Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Na izborima u Crnoj Gori vlast partije Mila Đukanovića dovedena u pitanje nakon tri decenije. Rokove nemamo, ali imamo crvene linije za razgovore o Kosovu, izjavio Miroslav Lajčak na Bledskom forumu. Odličan razgovor sa Angelom Merkel, izjavio Aleksandar Vučić. Blizu 6 miliona inficiranih koronavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama. Obavljen prvi direktni let na relaciji Izrael-Arapski Emirati. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti kakvi će biti odnosi između zvanične Podgorice i Evropske unije nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. O tome za naš program govori Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina.
Ova promjena vlasti mirno, bez većih incidenata, znači da će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal ili ja ili Rusija.
Šta kažu građani Crne Gore?
Živjela sam za ovaj dan. Ne znam kako će biti.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
Najzad je slobodna Crna Gora.
Naše dijete se niđe nije moglo zaposliti, znači samo kum, prijatelj njihovi su radili. Da smo morali da šutimo u svoju državu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o rezultatima izbora u Crnoj Gori. Demokratska partija socijalista osvojila je 35,12, a koalicija za budućnost Crne Gore 32,54% glasova. Tri opoziciona bloka trenutno imaju jedan mandat više od vladajuće partije i njenih partnera. Iz Podgorice Aneta Durović.
Prema preliminarnim rezultatima, nijedan politički subjekt u Crnoj Gori neće moći sam da formira vladu. Tehnički posmatrano, tri opozicione liste zajedno imaju 41 poslanički mandat, koliko je neophodno za njeno formiranje, ali slijede pregovori i dogovori. Zorana Vujačić iz Državne izborne komisije pitali smo koji su rokovi za održavanje prve sjednice parlamenta i formiranje vlade, ali i kada Državna izborna komisija mora proglasiti rezultate.
Nakon proglašenja DIK-a formira se, odnosno mora da se verifikuje u skupštini, a skupština u novom mandatu, a predsjednik Crne Gore ima rok od 30 dana od verifikacije mandata u skupštini da predloži mandatara.
Zorane, da li očekujete prigovore i da li oni mogu da utiču na rezultat?
Prigovora će vjerovatno biti, ali ono što vam sada već mogu reći izvjesno je da 90 i nešto posto da odstupanje u mandatima neće biti. Ono što trenutno kako stvari stoje i nešto što sam ja provjeravao sa kolegama iz službe, odstupanje mandatima neće biti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I dalje o rezultatima izbora u Crnoj Gori koji pokazuju da je opozicija raspoređena u tri koalicione liste uspjela da nakon 30 godina smeni sa vlasti Demokratsku partiju socijalista, kaže za naš program izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina kaže za naš program da su kretanja pred izbore ukazivala na moguće promjene u Crnoj Gori. Sa njime je razgovarao Predrag Tomović koji od sagovornika prvo traži komentar rezultata jučerašnjih izbora.
Znate kako, mi smo već navikli na neki način da su svi naši izbori unaprijed nazivaju istorijskim, to je dio tih predizbornih priča, međutim ovog puta su oni zaista donijeli jednu, neću pretjerati kada budem rekla, istorijsku promjenu, jer je Đukanovićev DPS nakon 30 godina kontinuirane vlasti tu većinu da bi formirao dalje vladu izgubio, a da ne pričamo onom kontinuitetu koji je ranije postojao i sa komunističkom partijom. Tako da je ovo za Crnu Goru jedna ogromna promjena. Razumjela sam da je to sinoć Đukanović u svom posebno neobičajenom obraćanju i sam priznao da nije doveo u pitanje legalitet i legitimitet izbora na kojima po prvi put, naglašam, nisu dobili vlast, iako su imali nesumnjivu institucionalnu prednost. I to je dobro, jer sve ostalo bi moglo da vodi ka jednoj destabilizaciji. To ne znači da DPS neće pokušati na nekim biračkim mjestima da ponovi izbore, ali ja mislim da to ne može dovesti ni do kakvih promjena, posebno ne oni koji bi njima uvećali broj glasova, jer duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije. Vidjet ćemo kako će se kombinovati dalje postizborne koalicije.
Gospodine Weber, da li je izborni rezultat za vas i međunarodnu zajednicu iznenađenje?
Mislim da na jednoj strani vjerojatno zbog toga što se u svijetu, čak i u Europskoj uniji, dešavanje u Crnoj Gori manje redovno prati, sigurno ima element iznenađenje. Za mene nije u potpunosti, jer naravno to se pokazalo i zadnje vrijeme da politička kretanja ide u mogućnost promjena vlasti i tek treba vidjeti konačan rezultat. Ako dobro shvatam, trenutno se radi o jednom mjestu u parlamentu prednosti tesnoj većini za potencijalnu koaliciju opozicije, a na drugoj strani, čak ako dođe do te koalicije, mislim da ćemo sad vidjeti, već vidimo danas neka vrsta zbunjenosti i nejasnoća u međunarodnoj percepciji, na jednoj strani percepcije o onom standardno vrlo šematskoj proevropskoj i protiv proruske opcije, koja naravno nije izdiferencirana, a na drugoj strani cjelokupna nelagodu za ovom 30 godina, odnosno 3 decenije autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjalo i sve što ide u...
Gospodine Weber, kako će sve ovo, mislim na rezultat i na mogući razvoj događaja nakon izbora, odnosno formiranje buduće koalicije, uticati na buduće vlade, izvinjam se, uticati na odnose u regionu i na euroatlantski put Crne Gore?
Kako god da će biti ishod, ja vjerujem da će ovo biti sa strane politike Europske unije koja će slijediti iz toga i odnos EU i Crne Gore biti jedan dobar napredak, jer će po meni ova promjena vlasti mirno bez većih incidenata, mada smo bili pojedinačne sinoć, znači da će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal o ili ja ili Rusija. Znači, taj ucjenjivački potencijal koji smo u vrijeme Tadićeve vlasti vidjeli i u Srbiji ranije, koje nije doprinijelo doba ni EU integracije Srbije, niti demokratizaciji. Slično situaciju imamo Crne Gore. Znači, u ovom odnosu Europske unije i Crne Gore sa strane koji će imati efekat na politiku Europske unije, pogotovo u smislu tog gledanja kroz prste što se tiče demokratizacije vladavina prava, ja mislim da će ovo svakako biti pozitivno. A kratko, što se tiče za odnos regija, pa ja ne vjerujem da će puno mijenjati odnose regije, mada su najveći dio lidera iz regije, sem ona iz Srbije, praktično lobirali kod svojih manjina u Crnoj Gori za dosadašnju vlast, a što se tiče Srbije, mislim da će isto biti malo diferenciranije nego što je bila zvanična politika. Mislim da ovaj pad jedan od zadnjih autokrata u regije, makar u intimi predsjedniku Vučiću, baš neće biti previše drag.
Gosti Radija Slobodna Evropa bili su Bodo Weber iz Savjeta za demokratizaciju politike iz Berlina i izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Pri kraju ovog bloka šta kažu građani Crne Gore?
Ja sam zahvalna Bogu, gospode, velikome što na pobjedu.
Dok od državna komisija ne kaže konačne rezultate, sve to, to su sve želje.
Živjela sam za ovaj dan, iskreno da vam kažem da će doći taj dan. Ne znam kako će biti, nadam se da će mladi ljudi konačno dobiti prostora.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
Najzad je slobodna Crna Gora, to je najkraće rečeno. Prvi put je promijenjena vlast legalno.
Ovo je jedan veliki demokratski kapacitet koji je Crna Gora pokazala, da su promjene moguće i da su promjene moguće bez ikakvih tenzija.
Prodisalo se. Treba smjena vršiti to češće, da bi bolje išli napred.
Što očekujete sada? Brine li vas nešto?
Mislim da iz poruka ne bi trebalo da brine. A sad može da se dogodi, ali treba kontrolisati sve.
Državnost Crne Gore ne smije doći u pitanje. Nije suverenitet, integritet i sloboda i antifašizam. Te činjenice niko ne smije, kogod došao na vlast, da dira.
Na bolje, normalno. Naše dijete se niđe nije moglo zaposliti, znači samo kum, prijatelj, njihovi su radili. Da smo morali da šutimo u svoju državu.
Nadam se da će biti složni, da neće napraviti razdor sebi, između sebe zbog fotelja, zbog funkcija, nego da će ipak nastaviti ovako kako su počeli.
A neki ljudi uvijek shvataju da je lako voditi nešto, a dosta tih ljudi koji bi vodili državu, čini mi se, ne mogu voditi uspješno ni svoje porodice, odnosno mjesnu zajednicu ili nešto na manjem nivou.
Kako se god osjećali, da li su Crnogorci, da li su Srbi, da li su Muslimani, Hrvati, Bošnjaci, imaju pravo, samo neka daju doprinos za razvitak Crne Gore, neka rade pošteno.
U regionalnom programu o Bledskom strateškom forumu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da je dijalog Beograda i Priština oko normalizacije odnosa trenutno najvažnije pitanje na Balkanu i najavio da slijedi intenziviranje odnosa dviju strana. Javlja Gordana Ćosić.
Na liderskom panelu pod nazivom Evropa posle Brexita i COVID-19, koji se održao u ponedeljak u okviru Bledskog strateškog foruma, bilo je dosta reči o posljedicama pandemije koronavirusa i lekcijama koje Evropa iz toga treba da izvuče. Međutim, veliku pažnju privuklo je obraćanje nekoliko evropskih lidera koji su istakli važnost daljeg proširenja Evrope na zemlje Zapadnog Balkana, da bi granice Evrope unije bile što sigurnije.
It's difficult for the Europeans to understand that we are not anymore game changers.
Evropa mora da shvati da više nije ključni igrač u svetu, jer su to sada Kina i SAD. Centar naučnog napretka u modernim ekonomijama u mnogome pripada sektoru vojske, a pošto Evropa nema vojsku, ona nema naučni centar za tehnološki napredak. Bez uvećanja Evropske unije i prihvatanja Srbije kao punopravne članice, ne možemo da kompletiramo bezbednostnu konstrukciju Evrope.
The security architecture of Europe.
Rekao je premijer Mađarske Viktor Orban, koji je ocenio da je Evropa u problemu nakon pandemije COVID-19 i da mora da povrati ekonomsku stabilnost. Ideju o proširenju Unije na Zapadni Balkan u svom izlaganju pomenuo je i češki premijer Andrej Babiš, koji je rekao da je konkretni plan za razvoj sigurnosti u Evropi u proširenju teritorija. On je napomenuo da Evropska unija odmah treba da uključi Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju i Srbiju u Schengen zonu, kako bi granice Evrope bile što sigurnije. Na liderskom panelu govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je upitan da li u Srbiji ima lažnog evropeizma, rekao da je Srbija na evropskom putu, ali da javno mnjenje u Srbiji nije veoma entuzijastično kada je reč o pristupanju Uniji.
And speaking about European Union.
Kada govorimo o Evropskoj uniji, da, voljeli bismo da uđemo u taj klub. Imamo veliku podršku u Evropskoj uniji. Nikad nismo podcjenjivali podršku koju smo do sada dobili. Ali, istovremeno, mi imamo svoje ideje. Vidimo šta se dešava unutar Evropske unije i šta se dešava na relaciji SAD-EU. Ono što očekujemo, a čuo sam odlične ideje danas, je geopolitički pristup Evropske unije. Tome se nadamo.
A geopolitical approach from European Union. That's what we hope for.
Rekao je Vučić, nakon čega se povukao sa panela da bi imao sastanak sa kancelarkom Nemačke Angelo Merkel. Na svom Instagram profilu Vučić je kasnije napisao da je sastanak protekao odlično, te da su razgovarali pre svega o Kosovu i putu Srbije ka Evropskoj uniji i da ga je nemačka kancelarka ohrabrila pred narednim rundama pregovora Beograda i Prištine. U okviru posebne sesije Bledskog foruma govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, koji je ocenio da je upravo dijalog Beograda i Prištine oko normalizacije odnosa trenutno najvažnije pitanje na Balkanu i najavio da slijedi intenziviranje odnosa dveju strana. On je poručio da u pregovorima nema rokova jer, kako kaže, ako postavite rok, već imate nešto što može da utiče na proces, ali da zato postoje crvene linije preko kojih Evropska unija ne želi da pređe.
Imamo crvene linije. Nije u redu reći da šta god dve strane dogovore, nama je to u redu. Jer moj mandat kaže da ugovor koji treba da postignemo u procesu je da normalizacija odnosa bude u skladu sa međunarodnim pravom, da bude prihvatljiva članica Evropske unije i da bi trebalo da smiri situaciju u regionu.
Rekao je Miroslav Lajčak. Razgovorima na Bledu su, pored pomenutih državnika, prisustvovali i Tomas Bach, predsjednik Olimpijskog komiteta, Janez Janša, premijer Slovenije, Mateusz Morawiecki, premijer Poljske, italijanski premijer Giuseppe Conte, premijer Bugarske Borko Borisov i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Bledski forum održava se već 15 godina zaredom i projekat je Vlade Republike Slovenije, a zajednički je organizuju Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije i vladina organizacija Centar za evropsku perspektivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A do kraja emisije možete čuti, za širenje pandemije u Hrvatskoj nisu krivi strani turisti, već domaći građani, kaže bivši ministar turizma Veljko Ostojić.
Počeši od one granice sa trećim zemljama i onog Čakova, časnih sestara, svadbi u Slavoniji i preko noćnih klubova na Jadranu. To je uzrokom brojki, a ne nikakvi turisti. Sezona je gotova i posezona je gotova i bojim se da to.
Za naš program govori Jedina Selesković, dobitnica Svjetske nagrade za vizuelne umetnike.
Nismo svjesni na koji se način će ovo vrijeme uticati da naše društvo cjelokupno prođe kroz jednu metamorfozu. A ja bih voljela da svega ovoga izađemo nekako sa jednom ogromnom dozom solidarnosti.
Pre toga Srbija će nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, za koje se sumnja da su pokopani u masovnim grobnicama, u buduće tražiti i bespilotnim letilicama koju je finansirala Velika Britanija. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Jedna je lokacija koja je vezana za Kiževak u neposrednoj blizini ove rudnice. Sljedeća je Kozarevo, lokacija koja se nalazi između Raške i Novog Pazara. I treća je jedna lokacija u okolini Sjenice, ne idu u neposrednoj blizini rudnika Goreštavalj. To su informacije koje smo dobili od Prištine i prihvatili da ih proverimo.
Rekao je Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale, dodao da Beograd posjeduje informacije o lokacijama na kojima bi se na Kosovu mogli nalaziti ostaci nestalih Srba i naveo da se radi o Košarama, Livačkom jezeru, Dojnicama i rejonu nekadašnjeg logora Lapušnik. On je saopštio da će se Komisije za nestale Srbije i Kosova 16. septembra sastati u Prištini.
Tu ćemo dogovoriti dinamiku onih aktivnosti koje smo već imali. Mi ćemo napraviti plan naših aktivnosti u ove tri lokacije koje sam pomenuo. Ako Priština ima još neki zahtjev, vidjet ćemo kakav i da li možemo da odgovorimo na njega u ovom relativno kratkom vremenu koje nam je ostalo do zime.
Odalović je saopštio da se još 10.025 osoba iz zemalja bivše Jugoslavije tokom ratova 90-ih vodi kao nestalo, da su 1.643 osobe iz vremena sukoba na Kosovu, 1.947 iz Hrvatske i 6.400 Bosne i Hercegovine. U Srbiju je posredstvom Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP stigla oprema američke proizvodnje za terensko istraživanje potencijalnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale, koju je sa 70.000 evra platila Velika Britanija. Radi se o satelitski navođenom dronu sa georadarom za pretraživanje terena. Kako su rekli predstavnici UNDP-a, Britanske ambasade i vlade Srbije, umjesto komplikovanog kopanja građevinskim mašinama, kao što su bageri i buldožeri, pretraga sumnjivih lokacija izvodit će se elektronskom opremom koja detektuje promjene u tlu do 10 metara dubine, čime će provjera biti znatno brža i efikasnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O turističkoj sezoni u Hrvatskoj, koja je iako u znaku epidemije koronavirusa, gotovo dvostruko premašila prvobitna skromna očekivanja. Strahovanja da bi se otvaranjem granica za turiste iz Europske unije moglo otvoriti vrata i bolesti pokazala su se netačnim, jer je porast broja obolelih uzrokovan ponašanjem domaćih ljudi, a ne stranih turista, ističu dobri poznavaoci prilika. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Promet od turizma bio u kolovozu ove godine na 60% prometa u kolovozu prošle godine, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić, podsjećajući na izuzetno skromne brojke iz predsezone.
Kada krenete od četvrtog mjeseca, evo sada do osmoga, četvrti mjesec, ako se sjećate, indeks je bio ispod 9, dakle preko 91% je bio pad. I tijekom ovih mjeseci situacija se stalno popravljala. Mislim da smo napravili dobru stvar, da ipak od ove turističke sezone smo uspjeli izvući ono što se dalo izvući, poglavito 7. i 8. mjesec.
On vjeruje da će se uspjeti nešto izvući i iz rujna i početka listopada, kao što je bila praksa i proteklih godina. Kada se u travnju otvaralo vrata turističkih objekata, država i turistički radnici nadali su se da će uspjeti navući 30% prošlogodišnjeg prometa. Ovi podaci Ministarstva financija, ali i brojke koje sa 31. kolovozom predstavila Hrvatska turistička zajednica, govore da su očekivanja gotovo dvostruko premašena. Prema tim podacima, tijekom ovog vikenda u Hrvatskoj boravilo oko 355 tisuća turista, od čega 270.000 bilo stranih. Ukupni broj noćenja u prvih 8 mjeseci je po podacima Hrvatske turističke zajednice bio na 57% prošlogodišnjih brojki. Bivši resorni ministar i aktualni predsjednik krovne udruge hrvatskog turizma Veljko Ostojić u izjavi za naš program ne dijeli službeni optimizam, najavljuje kraj sezone i za njega okrivljuje ne strane turiste, već neodgovorno ponašanje domaćih ljudi.
Mi smo imali sjajnu sezonu do recimo 10. 12. 8. Nakon toga je krenula Italija, pa Austrija, pa tako dalje. I to je se sve strmoglavilo. Teza koja se provlačila na početku sezone, moramo imati turizam, ali idemo u rizik jer će nam turisti donijeti koronu, je se pokazala potpuno netočnom, odnosno promašenom.
On podsjeća da se broj zaraženih u Hrvatskoj počeo povećavati ne zbog priljeva turista, već zbog neodgovornog ponašanja domaćih ljudi i da je zbog njih turizam za ovu godinu više manje završena priča.
Počeš i od one granice sa trećim zemljama i onog Čakova, časnih sestara, svadbi u Slavoniji i preko noćnih klubova na Jadranu. To je uzrokom brojki, a ne nikakvi turisti. Sezona je gotova i posezona je gotova, ima još ovaj tjedan će biti nešto Njemaca, odnosno Bavaraca najviše, i nakon toga bojim se da to.
Povećani broj zaraženih bolešću COVID-19 razlog je stavljanja Hrvatske na crvenu listu od strane većeg broja zemalja, što je turistima iz tih zemalja bio obično znak da se hitno spakiraju i vrate se kućama kako bi izbjegli dvotjedni boravak u samoizolaciji i obavezno testiranje. Slovenija je jedna od zemalja koje su stavile Hrvatsku na crvenu listu, a premijer Andrej Plenković iskoristio je sudjelovanje na Bledskom strateškom forumu da se na tu temu odvojeno sastane sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predloži ograničavanje tih mjera.
Pa naša je linija bila da se pokuša osobito u Sloveniji, ne samo radi Hrvatske, nego i radi brojnih Slovenaca koji su naši česti i dragi gosti, da pokušamo gledati po tom kriteriju županijske razine, ovisno o stupnju zaraze, nešto slično kao što činila Njemačka. Mislim da za to postoji prostor i da je to možda najprimjereniji način.
Njemačka i Belgija nisu na crvenu listu stavile cijelu Hrvatsku, već samo turiste koji su boravili u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Dina Selesković je dobitnica svjetske nagrade za vizualne umjetnike koju uručuju fondaciji i kulturne institucije Velike Britanije. Priznanje je dobila za jedinstvenu umjetničku multimedijalnu instalaciju Beating Heart. Kaže kako je putovanje izložbe po svijetu za sada odloženo, te da se čekaju normalnija vremena kako bi ono funkcionisalo. Sa njom je razgovarao Milorad Milojević.
Rekli ste da je instalacija Beating Heart nastala kao želja za boljim svijetom, kao iskra nade u rutini svakidašnjice. Kako vi zapravo vidite današnji svijet i na koji način tu poruku pronosite kroz vaše djelo?
Nismo svjesni na koji se način će ovo vrijeme utjecati da naše društvo cjelokupno prođe kroz jednu metamorfozu. A ja bih voljela da svega ovoga izađemo nekako sa jednom ogromnom dozom solidarnosti, da shvatimo da smo zaista svi u istome i da nekako se okrenemo jedni drugima kako bi mogli nekako izaći iz ovoga jači i bolji. Ali umjetnost tu zaista može i treba da odigra jednu fenomenalnu ulogu. Moja želja u stvari već dugo vremena da umjetnost ne bude samo objekat u prostoru, da ne bude samo nešto što ćemo gledati, nego nešto što ćemo iskusiti, što ćemo osjetiti, i da bude jedno sredstvo komunikacije, da bude sredstvo koje će pokrenuti globalne dijaloge. Ja sam sa projektom Think Freedom već u 11 gradova putovala u posljednjih 4 godine i pokušavajući da poteknem razgovor o slobodi, i koliko god taj pojam se činio abstraktan, sada upravo vidimo da je sloboda jako bitna, da nam vrlo brzo može biti oduzeta.
Postoje li ipak različiti pogledi o slobodi na ovim našim prostorima u odnosu na gradove u drugim zemljama gdje ste instalaciju prikazivali?
Meni je bilo vrlo interesantno, prošle godine je instalacija Think Freedom, koja je bila i u Sarajevu, Banja Luci, u Zagrebu, Ljubljani i tako dalje, bilo projekat koji je obilježio 30 godina od pada Berlinskog zida od strane američke ambasade u Mađarskoj. Ja sam razgovarala sa 1000 mladih ljudi u Mađarskoj, obišla 6 njihovih gradova i na kraju smo napravili jednu instalaciju koja je imala 500 skulptura i 100 poruka. I bilo mi je vrlo interesantno upravo u Mađarskoj, zato što oni imaju ali tačno taj jaki prelaz iz autokratije u demokratiju i sada vidimo kuda u ovom momentu idu i bilo mi je vrlo interesantno vidjeti na koji način mlade generacije reaguju na pojam slobode, onako kako su njihovi roditelji to doživljavali ili način na koji oni doživljavaju. Čudno mi je bilo što taj pojam uopšte nisu ga razmatrali dok nismo počeli pokretati ovaj dijalog i što su na neki način bili iznenađeni i zapanjeni da trebaju razmišljati o slobodama, a vidimo da sloboda je zapravo jedna vrlo ranjiv pojam.
A kako biste vi ocijenili nivo slobode ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini? Koliko rad umjetnika poput vas može uticati na razbijanje strahova i granica u podijeljenoj zemlji?
Ja jako mislim da mi uopšte nismo svjesni svoje slobode, mislim da nismo svjesni onoga čega imamo, mislim da sami sebe i svijet čisto gleda na našu zemlju kao na zemlju rata, a ja tvrdim da ona zemlja mira jer ipak toliko godina uspjela pored svega da očuva mir i da očuva život u kome se ipak može nešto lijepo napraviti, evo ova nagrada to dokazuje. Problem slobode prema istraživanja recimo Instituta za slobodu kažu da cjelokupno društvo u svijetu da sve manje i manje slobode imamo i to ne samo u autokratijama nego i u prevelikoj regulativi zapadnih demokracija. Možda taj manjak regulative u Bosni i Hercegovini nama ipak daje veću slobodu nego što čega smo mi svjesni. Mislim da imamo puno više prava i puno veći glas nego što to koristimo i mislim da onda kada naša demokracija koju sada postojimo, koja se zove demokracija, kada zaista shvatimo što ona znači, a to je da svako od nas može uticati na njeno stanje, da zaista nećemo uspjeti živjeti onako kako trebamo živjeti. Mislim da smo u puno boljoj situaciji nego što to mi mislimo, nego što to naši političari prikazuju.
Vizualna umjetnica Edina Selesković u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok su akcije spasavanja migranata u Sredozemnom moru smanjene zbog pandemije COVID-19, nevladine organizacije i aktivisti nastavljaju da pružaju pomoć ljudima ostavljenim u moru, uključujući i misiju koju finansira tajnoviti britanski ulični umetnik Banksy, pišu svetski mediji. Svi migranti s broda za spasavanje pod nazivom Louis Michel, koji finansira Banksy, prebačeni su na druge brodove, saopštio je tim koji stoji iza te misije, pošto je, kako prenosi agencija France Press, tražio pomoć za više od 200 ljudi. Italijanski patrolni brod, kako navodi obalska straža te zemlje, preuzeo je 49 najugroženijih u subotu, dok je oko 150 preostalih migranata prebačeno na brod kojim upravlja nemačka nevladina organizacija Sea Watch i humanitarna organizacija Lekari bez granica. Navele su na Twitteru dve organizacije i posada broda Louis Michel. Desetočlana posada Louis Michel prethodno je navela da na brodu ima ukupno 219 ljudi, dodajući da je tražila pomoć italijanskih i malteških vlasti. Agencija UN-a za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migracije saopštile su da skoro 400 migranata i izbjeglica koje su spasila tri broda u Sredozemnom moru moraju dobiti dozvolu da se bezbrižno iskrcaju, navodi BBC. Louis Michel je posljednja intervencija članova civilnog društva koji pokušavaju da spreče umiranja u Sredozemnom moru, ukazuje Guardian, navodeći da je od početka Banksyjevog angažovanja 2019. godine sve držano u tajnosti da se ne privuče pažnja medija i vlasti. Kao i većina ljudi koji uspevaju u svetu umetnosti, kupio sam jahtu za krstarenje Mediteranom. To je francuski vojni brod koji smo pretvorili u brod za spasavanje zato što vlasti EU namjerno ignorišu pozive za pomoć od neevropljana, naveo je Banksy na Instagramu uz poruku "Svi crni životi su važni". Posadu broda, nazvanog po francuskoj feminističkoj anarhistkinji, čine evropski aktivisti sa dugim iskustvom u operacijama spasavanja, podlači Guardian. Brod je obojen u svetlo-roze boju i na njemu se nalazi Banksyjev rad na kojem je nacrtana devojčica sa prslukom za spasavanje kako drži pojas u obliku srca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata poslušajte intervju sa Valeskom Eš, programskom direktoricom Njemačkog instituta za Evropu, koja objašnjava kako je pandemija skrenula fokus Evropske unije sa Zapadnog Balkana, te Aidum Ivkov iz Save the Children-a o tome kako sačuvati sigurnost u školama u kriznim vremenima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa mogla bi djelimično skrenuti pažnju Evropske unije sa regiona Zapadnog Balkana, ali je Evropska unija jasno pokazala da dok se bavi tim problemima ima na umu taj region, kaže za Radio Slobodna Evropa programska direktorica Njemačkog Aspen instituta za Evropu, Valeska Eš. Kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije, Eš podsjeća da je u prethodnom periodu bilo izvjesnih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali da sada Vašington u potpunosti podržava vodeću ulogu Evropske unije kao posrednika u tom dijalogu, o čemu, kako navodi, svjedoče i julska posjeta Filipa Rikera, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euraziju, koji se tada sreo sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograd-Priština. Eš ističe i da je među glavnim razlozima što je Berlin protiv ideje mijenjanja granica između Kosova i Srbije bojazan da bi ona mogla biti viđena kao rješenje i u zemljama susjedima, Kosovu i Srbiji, kao i zabrinutost da bi se crtanjem etničkih granica smanjila srpska manjina na Kosovu.
Gospođo Eš, počet ću ovaj intervju pitanjem o integraciji zapadno-balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Kako gledate na taj proces i mislite li da će pandemija COVID-19 uticati na tok integracije?
Well, I think first of all, it is important to know that despite the slow progress and a lot of
prije svega, važno je znati da je uprkos sporom napretku i velikom oklevanju, Evropska unija više puta potvrdila izglede za članstvo svim zemljama regiona. Mislim da se to odražava i u odgovoru Evropske unije na pandemiju COVID-19. Nakon inicijalnog sporog reagovanja jer je bila prezauzeta bavljenjem pandemijom u svojim zemljama članicama, mislim da je Evropska unija jasno pokazala da će učiniti sve što može kako bi podržala i države u regionu. Uprkos izvjesnim zastojima, mislim da je taj proces još uvijek živ i da napreduje, a da je Evropska unija koliko god bila nesavršena i dalje asocijacija zajedničkih interesa i vrijednosti. Istovremeno je važan ekonomski akter, tako da bi zemlje Zapadnog Balkana zaista trebalo da se usredsrede na put ka članstvu. One su već integrisane u Evropsku uniju, posebno naravno ekonomski. Evropska unija je daleko najvažniji trgovinski partner i investitor u regionu, tako da mislim da je zaista važno da sve države u regionu zaista usredsrede svoju energiju na proces pridruživanja i da istinski daju prednost neophodnim reformama kako bi se mogle pridružiti Evropskoj uniji. A to uključuje naravno demokratiju i upravljanje, vladavinu zakona, ekonomske reforme i borbu protiv korupcije, ali uključuje i usklađivanje sa Evropskom unijom na međunarodnom planu. Kada je riječ o tome šta pandemija u svemu ovome možda mijenja, vidjeli smo to već proletos, da će se unutar Evropske unije mnogo energije i političkog kapitala usredsjediti na obnavljanje ekonomija zemalja Unije. Pandemija još nije gotova. Evropske države se i dalje bore protiv nje, imamo sve veći broj slučajeva zaraze širom Evrope. Tako da bi ta situacija naravno mogla skrenuti dio političke pažnje sa Zapadnog Balkana, pa i sa Evropske unije i njenih internih reformi. Ali ja opet mislim da je bilo jasno pokazano da Evropska unija ima na umu i Zapadni Balkan, dok se bavi svim ovim problemima i oporavkom od njih.
Kosovo je jedina država u regionu koja nema viznu liberalizaciju. Iako je Evropska komisija saopštila da su uslovi ispunjeni, pojedine zemlje članice Evropske unije nisu se saglasile da se odobri vizna liberalizacija. Zašto te države oklijevaju?
I think that's
Mislim da na to prije svih treba da odgovore zemlje u pitanju. U ovom trenutku čini mi se da nije potpuno jasno ko podržava viznu liberalizaciju, a ko ne, zato što se o tome u Evropskom savjetu još nije glasalo. Njemačka je izvjesno vrijeme bila neodlučna, ali koliko ja razumijem, probrala je mnoge probleme bilateralno sa Kosovom. Nadam se da će to učiniti i druge države članice Evropske unije kako bi Kosovo konačno dobilo viznu liberalizaciju. Zaista se nadam da ćemo do jeseni, kada Evropska komisija objavi novi izvještaj o napretku, vidjeti ukidanje viznog režima, mada naravno ne znam da li će se to tada dogoditi.
Aspen Institut se također bavi studijama transatlantskih odnosa. Posljednje godine ti odnosi nisu baš bili na najvišem mogućem nivou. Kako se to reflektuje na zapadno-balkanske zemlje?
Ako pogledate preko atlantsku saradnju, postoji mnogo oblasti u kojima su odnosi veoma funkcionalni, uključujući i Balkan. Ali mislim, a to pretpostavljam i sami aludirate svojim pitanjem, da je postojao period u kojem su transatlantski odnosi bili pomalo napeti, kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Međutim, mislim da smo mi sada u drugačijoj situaciji. Sjedinjene Američke Države jasno su prihvatile vodeću ulogu Evropske unije u dijalogu nakon što je Miroslav Lajčak postavljen za specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije. Ja vjerujem da je jasno na obje strane Atlantika da će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države morati da rade zajedno ako žele da dijalog bude uspješan. Ali vi ste u pravu, odnosi u prethodnim godinama jesu bili teži nego što su bili prije toga.
Relations in the past years have certainly been more difficult than before.
Kaže za Radio Slobodna Evropa programska direktorica njemačkog Aspen Instituta za Evropu Valeska Eš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nema tačnih podataka o broju djece koja su izvan školsko-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini ili koja prerano napuštaju školske klupe. Iako iza odluke da dijete napusti školovanje stoje roditelji, jasno je da društveni sistem nije identifikovao problem i nije radio sa takvim porodicama. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe Aida Ivković, koja je vodila projekat Bridge for All organizacije Save the Children uz financijsku podršku Evropske unije. Ova organizacija je nedavno pokrenula kampanju Zaštitimo obrazovanje, koja bi doprinijela da školovanje protiče sigurno i u kriznim vremenima, razgovarala Gordana Sandić-Hasanović.
Koliko je u Bosni i Hercegovini raširen problem ranog napuštanja školovanja djece, posebno u osnovnim školama?
I pored činjenice da je osnovno obrazovanje obavezno, mi nažalost imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da sva djeca ne pohađaju školu. Da neka djeca kasne sa školovanjem u odnosu na njihove godine, a neka djeca odustaju prije završetka osnovnog, a češće i srednjoškolskog obrazovanja. Takve pojave su rezultat utjecaja niza faktora koji proizilaze iz obrazovnog okruženja, socijalnog sistema na nivou Bosne i Hercegovine ili su rezultat pojedinačnih i porodičnih okolnosti na koje strukture i sistemi nisu u stanju ili ne mogu odgovoriti. Naprimjer, kad dijete sa posebnim obrazovnim potrebama odustane od školovanja, to nije zato što dijete ima posebne obrazovne potrebe, već mnogo vjerovatnije zato što škola i drugi službe nisu opremljene da to dijete adekvatno podrže. Ili kad dijete koje dosegne obaveznu školsku dob istovremeno i ne uđe u sistem osnovnog obrazovanja, to je s jedne strane roditeljska odluka, a s druge strane sistem to nije uspio identifikovati i raditi sa tom porodicom. Kada govorimo o obimu, prema zvaničnim podacima, 95% djece je uključeno u osnovno školsko obrazovanje. Međutim, tačnih podataka nema. Mi smo kroz realizaciju projektne intervencije radili istraživanja koja su pokazala da su ti podaci često upitni i da samo multidisciplinarni pristup i uvezivanje svih aktera može dati prave podatke i sistemsko rješenje može pomoći da se dijete ponovno vrati u sistem obrazovanja ukoliko je napustilo ili da se identifikuje i upiše u obrazovanje.
Može li se govoriti o pojedinim područjima u kojim je odustajanje od školovanja najviše izraženo i kojeg su socijalnog statusa ta djeca?
Istraživanje koje smo 2017. godine radili u sklopu projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini u 5 ciljanih regija, u Unsko-sanskom kantonu, u Tuzlanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Prijedoru, na području Prijedora i regije Bijeljina u Republici Srpskoj i distrikt Brčko Bosne i Hercegovine, pokazuje da djeca koja češće napuštaju obrazovni sistem dolaze iz socijalno ugroženih porodica u kojima niko ne radi, porodica koje žive udaljene od škole, porodica u kojima vlada nasilje i kojima su djeca zanemarena. U istom istraživanju anketirana djeca koja su napustila školu kao razlog navode nezainteresovano za obrazovanje, izostanak podrške roditelja, nedostatak materijalnih sredstava, ali često i preseljenje i potrebu da se rade kako bi preživjeli. U odnosu na vršnjake, u znatno većem riziku od napuštanja školovanja su djeca iz tradicionalno marginalizovanih grupa, djeca iz romske populacije, djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca sa hroničnim bolestima, djeca iz porodica najsiromašnijeg socijalnog i ekonomskog porijekla, bilo u gradskim, prigradskim ili vrlo udaljenim seoskim područjima. Također djeca iz disfunkcionalnih porodica, djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, djeca iz migrantskih porodica, djeca bez državljanstva.
Da li ste uočili da djeca kojim se praktično nasilu prekida školovanje žele da se vrate u školski klub?
Da, to je uočeno. Tokom samog istraživanja u toj godini mi smo imali situaciju da je četvoro djece koje je učestvovalo u istraživanju, djece koja su napuštala ili napustila obrazovanje, se vratilo tokom samog istraživanja, što je značilo da je bio dovoljan samo razgovor, anketa i podrška koja je u tom trenutku data. Djeca često tu odluku o napuštanju obrazovanja ne donose sama. Vrlo je bitna je podrška roditelja, odnosno njihovo razumijevanje i shvatanje značaju obrazovanja za njihovu djecu.
Kako može BH društvo, odnosno organi vlasti, osigurati školovanje za svu djecu? Šta je pretpostavka za to?
Mi smo kroz projektnu intervenciju na području Brčko distrikta Bijeljine Bihaća formirali i zajedno sa partnerskim organizacijama Žene sa UNE Bihać i Omladinski centar Vermont u Brčkom radili na formiranju multisektorskih timova u koje su uključeni predstavnici iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije, lokalnih vlasti i nevladinog sektora. Kroz uspostavljanje te interresorne saradnje i radilo se na uspostavi referalnih mehanizama za djelovanje u slučaju napuštanja obrazovanja, odnosno prevenciju i smanjenje pojave napuštanja školovanja. Također, saradnja sa roditeljima djece u riziku je od izuzetne važnosti da se ostvare rezultat. Već sam rekla da je rijetkost da dijete koje napusti školovanje to samo odluči. Uloga roditelja je ogromna, kako na odluku o napuštanju školovanja, tako i na odluku o povratku u školu i redovnost pohađanja. Mi smo kroz projektnu intervenciju pokazali da se ovaj kompleksan društveni problem ranog napuštanja obrazovanja, kojim uzroci mogu biti materijalni, sociodemografski, antisocijalna ponašanja, nedostatak porodične motivacije, može rješavati samo kroz sveobuhvatnu podršku djeci.
Da li ste uspjeli u nekim sredinama postići konkretne rezultate za smanjivanje broja djece koja napuštaju školovanje?
Konkretno, u Unsko-sanskom kantonu je potpisan protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole kao lokalni referalni mehanizam, a kantonalno ministarstvo obrazovanja je preuzelo nadležnost za praćenje realizacije u svih 8 općina ovog kantona. U Bijeljini je i lokalna uprava podržala mobilni interventni tim koji surađuje sa svim institucijama i zadužen je za redovnu razmjenu informacija u slučajevima djece koja su u riziku ranog napuštanja škole i za pokretanje pravodobnog, adekvatnog odgovora za ostanak djece u sistemu obrazovanja. Proces usvajanja lokalnog referalnog mehanizma u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je usporen uslijed ove nepredviđene situacije sa pandemijom koronavirusa, ali partnerska organizacija Vermont u Brčkom nastavlja djelovanje prema vladi Brčko distrikta da se operacionalizuje ovaj protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole u Brčko distriktu.
Pripremljeno je kroz projektnu intervenciju nakon razvijanja i lokalnih referalnih mehanizama, grafički prikaz za profesionalce iz svih oblasti, iz obrazovanja, socijalne, zdravstvene zaštite, policije, i oni služe kao instrument za pravovremeno djelovanje. Razvijene su smjernice za uspostavljanje multisektorskog modela sprječavanja ranog napuštanja školovanja u lokalnim zajednicama, a njihova svrha je da ponude mogući okvir za djelovanje upravo na nivou lokalne društvene zajednice gdje je problem i nastao i gdje djeca žive, rastu i razvijaju se. Smatramo da se projekat Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini Bright for All pokazao veoma relevantnim u poboljšanju profesionalnih vještina i sposobnosti svih djelatnika iz različitih sektora u cilju prevencije i smanjenja napuštanja škole i poštivanja osnovnog prava na obrazovanje svakog djeteta.
Novi problem su uslovi koje je nametnula pandemija COVID-19, odnosno učenje na daljinu, što bi moglo uticati na povećanje broja djece koja odustaju od školovanja.
Ove godine epidemija koronavirusa je primorala škole, kako u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, da se zatvore. Prvi puta u istoriji obrazovanje cijele jedne generacije djece je, možemo reći, prekinuto na onaj klasičan način. Podaci su da je ovog proljeća, znači, u cijelom svijetu više od milijarde djece ostalo van škole. Neka djeca su suočila s izuzetno velikim teškoćama da nastave obrazovanje. Stručnjaci u isto to vrijeme upozoravaju da trebamo biti oprezni u svjetlu epidemije i ove jeseni, ali ono što je bitno da naglasimo, da cijela ova situacija nastavlja sve pred izazove, ali isto tako trebamo stvoriti potrebne uslove da se djeca vrate u školu čim za njih bude bezbjedno, vodeći računa o tome da obrazovanje mora ostati inkluzivno i u krizama i da sva djeca trebaju imati podršku da se sigurno, bezbjedno vrate u školu i nastave da uče, da ostvare svoje snove.
Govorila je Aida Ivković, koja je bila na čelu trogodišnjeg programa za prevenciju ranog napuštanja školovanja djece u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedna od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih savremenih umjetnica je Dina Selesković, dobitnica je Svjetske nagrade za vizuelne umjetnike, koju uručuje 7 cijenjenih fondacija i kulturnih institucija Velike Britanije. Seleskovićeva je umjetnica koja već godinama svojim umjetničkim izražajem plijeni pažnju i svjetske javnosti, nastojeći da pobudi u ljudima želju za solidarnošću i slobodom. Razgovarao Milorad Milojević.
Dobitnica ste Svjetske nagrade za vizuelne umjetnike, koju uručuje čak 7 cijenjenih fondacija i kulturnih institucija Velike Britanije. Što za vas znači to veliko priznanje?
Pa da vam kažem, umjetnik rijetko radi zbog nagrada, jel, ali su one naravno uvijek podstrek i nekako poticaj za daljnji rad. Ova nagrada, pogotovo zato što dolazi u ova čudna vremena kad je toliko izložbi otkazano, odgođeno, putovanja pomjerena i tako, je zaista jedna fenomenalna vijest i meni nekako posebno draga. Ali isto tako jedna velika odgovornost, jer je ovo upravo nagrada za umjetnike koji su angažirani u društvu i koji na neki način pokušavaju da pomjere granice.
Vaša instalacija Beating Heart, to je zapravo multimedijalan umjetnički projekat. Možete li nam opisati šta je sve dio toga?
Beating Heart je instalacija koja je sačinjena od 24 velike skulpture, nekako simbolično predstavljajući sate u dan, koja svojim povezivanjem u jednoj abstrakciji predstavlja otkucaj srca. To je prostorna instalacija u koju publika može da uđe, da neki način vidi je i iz daleka i iz bliza, ali isto tako može da postaje dio nje. Ona isto tako u sebi ima i elemente svjetla, zvuka, a onda smo u suradnji sa Sarajevo Graphics Group napravili i tu instalaciju interaktivnom uz proširenu stvarnost. Dakle, publika kroz korištenje aplikacije i svojih mobilnih ekrana može da ne samo vidi instalaciju u drugačijem svjetlu, nego može i da pročita dodatni sadržaj, da je iskusi na drugačiji način, ali isto tako i da doda svoj sadržaj. Tako da je ona specifična u tome da publika učestvuje u njenom stvaranju.
Rekli ste da je instalacija Beating Heart nastala kao želja za boljim svijetom, kao iskra nade u rutini svakidašnjice. Kako vi zapravo vidite današnji svijet i na koji način tu poruku pronosite kroz vaše djelo?
Pa nalazimo se, živimo u vrlo specifičnom vremenu, ali toga smo svi svjesni, ali mislim da nismo svjesni na koji se način će ovo vrijeme utjecati da naše društvo cjelokupno prođe kroz jednu metamorfozu. A ja bih voljela da iz svega ovoga izađemo nekako sa jednom ogromnom dozom solidarnosti, da shvatimo da smo zaista svi u istome i da nekako se okrenemo jedni drugima kako bi mogli nekako izaći iz ovoga jači i bolji. Ali umjetnost tu zaista može i treba da odigra jednu fenomenalnu ulogu, iako su umjetnici u nekim svojim pokretima ostali nekako u svojim ateljeima i prestali su utjecati na globalne dijaloge. Moja je želja, u stvari već dugo vremena, pošto ja dugo vremena radim instalacije u javnom prostoru, da umjetnost ne bude samo objekat u prostoru, da ne bude samo nešto u što ćemo gledati, nego nešto što ćemo iskusiti, što ćemo osjetiti, i da bude jedno sredstvo komunikacije, da bude sredstvo koje će pokrenuti globalne dijaloge. Ja sam sa projektom Think Freedom već u 11 gradova putovala u posljednjih 4 godine i pokušavajući da potaknem razgovor o slobodi, i koliko god taj pojam se činio abstraktan, sada upravo vidimo da je sloboda jako bitna, da nam vrlo brzo može biti oduzeta i da zaista moramo dobro razmišljati o nekim iskonskim vrijednostima, a mislim da je umjetnost upravo ta koja može potaknuti i inspirisati takva razmišljanja.
Spomenuli ste da je vaša umjetnička instalacija Think Freedom obišla 11 gradova. Postoje li ipak različiti pogledi o slobodi na ovim našim prostorima u odnosu na gradove u drugim zemljama gdje ste instalaciju prikazivali?
Meni je bilo vrlo interesantno. Prošle godine je instalacija Think Freedom, koja je bila i u Sarajevu, Banja Luci, u Zagrebu, Ljubljani i tako dalje, bilo projekat koji je obilježio 30 godina od pada Berlinskog zida od strane američke ambasade u Mađarskoj. Ja sam razgovarala sa 1000 mladih ljudi u Mađarskoj, obišla 6 njihovih gradova i na kraju smo napravili jednu instalaciju koja je imala 500 skulptura i stotine poruka. I bilo mi je vrlo interesantno upravo u Mađarskoj, zato što oni imaju tačno taj jaki prelaz iz autokratije u demokratiju, i sada vidimo kuda u ovom momentu idu, i bilo mi je vrlo interesantno vidjeti na koji način mlade generacije reaguju na pojam slobode onako kako su njihovi roditelji to doživljavali ili način na koji oni doživljavaju. Čudno mi je bilo što taj pojam uopšte nisu ga razmatrali dok nismo počeli pokretati ovaj dijalog, i što su na neki način bili iznenađeni i zapanjeni da trebaju razmišljati o slobodama, a vidimo da sloboda je zapravo jedna vrlo ranjiv pojam i da jako lako ona može nestati. Mislim da moramo biti svjesni u svojoj rutini i nekom civilu svakodnevnice da ne smijemo posustati, ne smijemo prestati tražiti da naše društvo izgleda onako kako mi želimo. Možda ta razmišljanja o slobodice i ne razlikuju ni po zemljama koliko po socioekonomskim nekim razlikama, ali mislim da na kraju nekakav moj lični zaključak, iako projekat još nije gotov, on nastavlja svoje putovanje, je da je sloboda nešto za što se moramo boriti, i da tu nema posustajanja, nema pauziranja, nema odmaranja, i da jednostavno zaista možemo se naći u vrlo opasnim situacijama vrlo, vrlo jednostavno.
A kako biste vi ocijenili nivo slobode ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini? Koliko rad umjetnika poput vas može utjecati na razbijanje strahova i granica u podijeljenoj zemlji?
Ja jako mislim da mi uopšte nismo svjesni svoje slobode. Mislim da nismo svjesni onoga čega imamo. Mislim da sami sebe i svijet čisto gleda na našu zemlju kao na zemlju rata, a ja tvrdim da je ona zemlja mira, jer ipak toliko godina uspjela pored svega da očuva mir i da očuva život u kome se ipak može nešto lijepo napraviti. Evo, ova nagrada to dokazuje. Problem slobode prema istraživanja, recimo Instituta za slobodu, kažu da cjelokupno društvo u svijetu, da sve manje i manje slobode ima. I to ne samo u autokratijama, nego i u prevelikoj regulativi zapadnih demokracija. Možda taj manjak regulative u Bosni i Hercegovini nama ipak daje veću slobodu nego što čega smo mi svjesni. Mislim da imamo puno više prava i puno veći glas nego što to koristimo i mislim da onda kada naša demokracija koju sada postojimo, koja se zove demokracija, kada zaista shvatimo što ona znači, a to je da svako od nas može uticati na njeno stanje, da zaista nećemo uspjeti živjeti onako kako trebamo živjeti. Mislim da smo u puno boljoj situaciji nego što to mi mislimo, nego što to naši političari prikazuju.
Vi ste se nakon par decenija školovanja i života u Sjedinjenim Američkim Državama vratili u Bosnu i Hercegovinu. Što je vas motivisalo na povratak i možete li da stvarate u BiH kao na primjer u Americi?
Pa jeste, ja sam u Sjedinjenim Američkim Državama još od 1991. godine. Prije nekih 9 godina sam pronašla partnera svog života i pronašla neku porodičnu ljubav koja je bila u stvari jedina stvar koja je falila u mom životu u Njujorku. Mislim da čisto me pitaju za to poređenje, mislim da ne mogu reći da je jedno bolje od drugog ili lošije, mislim da je samo način življenja drugačiji. U mom životu ja se osjećam bogatije zato što imam još tu jednu dodatnu dimenziju i moj rad i moja svijest je jako promijenjena dolaskom ponovnim u Bosnu i nekako iskustvom u kulturi koju imam ovdje. Umjetnički svijet u Njujorku je jedan zatvoreni mikrokosmos u kojim se mi svi vrtimo onako između sebe, kustosi, galeristi, umjetnici, kolekcionari i tako dalje, ali on ima vrlo malo utjecaja na cjelokupno društvo. U Europi je to ipak drugačije, ipak je kultura u vijestima, ipak ja kao umjetnik sada razgovaram sa vama. Mislim da nisam svjesni da kod nas kultura zaista može biti ta vodilja ka nekom drugačijem svijetu. Funkcionisanje je naravno drugačije, naravno da postoje ograničenja od materijala koji su mi dostupni pa nadalje, ali mislim u suštini da čovjekova sreća zavisi od njega samog i onako vam je kako vi sebi napravite bez obzira gdje da živite. Ja sam jako sretna i zadovoljna svojim životom i ovdje i u Njujorku i ne bi ga ni zašto mijenjala.
Srž vašeg izražaja je upravo skulptura. Zbog čega?
Pa skulptura je nekako meni najbliža. Ona je jednostavno manifestacija nekih mojih razmišljanja, ideja i u suštini sama inspiracija se na kraju manifestuje u nekom trodimenzionalnom obliku, pa čak i kad radim slike i crteže. Jednostavno mislim da ta neka treća dimenzija dodaje još jedan moment koji publici približava te neke moje ideje ili inspiraciju. Skulptura je vrlo specifična i ona zaista traži suradnju s puno ljudi i nekako timski rad, tako da daje neke dodatne izazove koji su možda kompleksniji od slikarskog pristupa, boji, platnu i provođenje vremena u ateljevu.
Kako ste se vi snašli u ovom vremenu pandemije koronavirusa i koliko su se umjetnici uspjeli prilagoditi ovim novim uslovima života gdje se sada sve mjeri distancom između ljudi?
Ja sam ove godine trebala biti u Liverpoolu govornica na jednoj velikoj konferenciji koja se upravo bavila s tom temom, umjetnost u našem vremenu, čak i prije pandemije. Međutim, ta konferencija je odgođena i sad evo upravo razgovaramo sa dekanima i profesorima širom svijeta o toj metamorfozi koju i umjetnost mora proći. Ja sam se lično našla vrlo iznenađena i vjerovatno nespremna kao i svi mi u ovo doba korone. Međutim, mislim da na neki način vremena krize nam dozvoljavaju da kristališemo ne samo lični, nego i profesionalni život. Mislim da promjene koje će se desiti mogu na neki način poboljšati to što radimo ako zaista nađemo pravi način kako da se prilagodimo. Moje putovanje, pa evo Beating Heart, njeno putovanje po svijetu je za sada odgođeno i čekamo nekako da se ponovo vratimo u neka malo normalnija vremena kako bi ono funkcionisalo. Ali mislim da u međuvremenu može da se nastavi kreativni rad, može da se nastavi kreativno promišljanje i svakako ne smijemo stati, niti trebamo čekati da se nešto grandiozno desi.
Kada možemo očekivati vašu novu umjetničku instalaciju, možete li nam nešto otkriti?
Ja jako puno radim i u dobom pandemije, možda i više na projektima u Bosni i Hercegovini, ali o tome ćemo razgovarati, ja se nadam, krajem ove godine, kada će publika na jedan drugačiji način može vidjeti neke naše bosansko-hercegovačke priče za koje ja mislim da su jako bitne. A onda na sljedećoj godini nastavljamo putovanje i Think Freedom i Beating Hearts, upravo dogovaramo njenu instalaciju i u Velikoj Britaniji, tako da očekujem sljedeću godinu da bude onako dobro, haotična, ali produktivna.
Gospođo Selesković, hvala vam na ovom razgovoru.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.